мінәжат етудің күші. Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер бәрің, жандарыңды мен рахатқа бөлемін. Қамытымды бірге кейісіп, үйреніңдер өзімнен, өткені жуас, күші пейілмін шын жүректен. Тыныштық табады сонда көңілдерің, себебі ыңғайлы қамытым менің, әрі жеңіл жүктейтін міндеттерім. Матай жазған ізгі хабар 11-ші тарау 28-ші 30-ші аяттар. Жаһандық тағдарыс кезінде тіпті тағдарыс бізге тікелей әсерін тигізбесе де, біз алаңдаушылық пен қорқынышты сезінуіміз мүмкін. Жер сілкінісінен мыңдаған адамдар қаза тауып жатады. Әртүрлі жерлерде атыстар болып жатады. Қорқынышты вирус өте жылдам таралып жатады. Мінекей, әлемде болып жатқан осындай неше түрлі оқиғалар бізге әсер етеді. Бірақ мына бір нәрсені есте сақтауымыз керек. Иса біздің азаптарымызды біледі, түсінеді. Ол осы азаптарды жеңу үшін өлді. Біз қайғыға ұшырағандар үшін мінәжат еткенде, біз Исаның жүрегін түсіне бастаймыз. Иса былай дейді: «Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер бәрің, жандарыңды мен рахатқа бөлеймін. Қамытымды бірге кейісіп үйреніңдер өзімнен, өткені жуас, кіші пейілмін шын жүректен, тыныштық табады сонда көңілдерің». Матай жазған ізгі хабар 11-ші тарау 28-29 аяттар. Біз азап шеккендер үшін мінәжат ету арқылы Исаның сүйіспеншілігін жариялағанда ешқандай уайым, ешқандай қорқыныш қалмайды. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Ол бізге зор мейірім көрсетіп, рухани қайта туғызып, жаңа өмір сыйлады. Және Иса Мәсіхті өлімнен қайта тірілуімен бізді тірі үмітке кенелтті. Петрдің 1-ші хаты 1-ші тарау 3-ші аят. Ол өзінің өлімі арқылы барлық жаратылыстың бір күні қайта туылып жаңаруына жол ашты. Ол бір күні қалпына келтіру жұмысын жасайды және біз мінәжат арқылы осыған үміт арта аламыз. Дағдарысқа ұшырағандар үшін мінәжат еткенде, сіздің осы әрекетіңіз күшті ынтымақтастықты білдіреді. Сіз Исаның жанашырлығына ортақтасып жатырсыз деген сөз. Қайғы кезіндегі уайым мен қорқыныш пен мінәжат арқылы күресейік.